програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною у студії сьогоднішня гостя, віце-прем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Добрий день.
Доброго дня.
Ольга Стефанішина – юристка-міжнародниця, експертка у сфері права ЄС та міжнародного торгового права. З 2017 до вересня 2019 року очолювала урядовий офіс з питань інтеграції з ЄС і НАТО. З червня 2020 року – віце-прем'єрка із європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Вдома, коли в суботу ввечері з дітьми хочеться затишку, тепла, що діти кажуть, тепло буде цієї зими.
Діти в мене достатньо свідомі громадяни України, і вони знають, що я якраз працюю в тому місці, коли треба адресувати це питання. Для нас питання з опалювального сезону дуже важливе. Ми ним опікуємося, ми рухаємося в напрямку синхронізації наших енергосистем з ЄС, тому все буде добре.
Але вже зараз, незважаючи на те, що ще температура плюсова, деякі ЗМІ пишуть, взимку будемо без електрики, як будемо грітися. Це такі апокаліптичні заголовки. І це все відбувається на фоні максимуму ціни в Європі на газ. І деякі експерти навіть говорять про те, що це мотивуватиме президента Зеленського домовлятися з Росією.
Ми нормально пройдемо осінньо-зимовий період. Ми, як європейська країна, яка працює по європейським нормам, маємо достатні запаси газу в наших сховищах. Це те, що важливо розуміти в контексті. І друге, що навіть діюча газова угода з Російською Федерацією базується на європейських нормах. Тому домовлятись нам обов'язково буде потрібно, тому що нам потрібно говорити про наступний контракт збереження транзиту газу, але виключно на основі європейських правил.
До речі, Російська Федерація оприлюднила пункти, можливі пункти для зустрічі можливої президентів Зеленського і Путіна. Там серед тих, які б хотіла бачити Україна, немає ні Донбасу, ні Криму, зате є питання газової угоди з 2024 року, з продовження транзиту. От воно є, але незрозуміло, яким воно буде, якщо Російська Федерація вже зараз робить те, що вона робить, зважаючи на те, що газові сховища Європейського Союзу майже порожні.
Треба розуміти дві речі. Перше, ми зараз на порозі реально континентальної газової війни, яку розгорнула Росія. У 2020 році закінчилася дія енергетичної стратегії Російської Федерації. Вона, це цитата, визначала, що великі поклади газу Російської Федерації є одним з основних інструментів геополітичного впливу. Вони рухались у форматі країна за країною. Сьогодні проєкт Nord Stream 2 відкриває поле для газової битви на всій території континентальної Європи. Тобто це означає, що і ціни на газ, це тиск щодо запуску проєкту «Північний потік», і індивідуальний шантаж кожної країни – це все частина гібридної війни. Для того, щоб ні в кого не було ілюзій, президент Зеленський ініціював загальноєвропейські дебати на рівні лідерів країн ЄС та держав-членів стосовно енергетичної безпеки в Європі. Ми вважаємо, що Україна – одна з найбільш стійких країн в контексті енергетичних криз. У нас немає жодних завищених очікувань або позитивних очікувань щодо Росії. Фактично ми в максимально негативній ситуації, але при цьому ми продовжуємо бути надійним газотранспортером, ми продовжуємо виконувати європейські правила, і для нас важливо, щоб і європейські партнери теж це виконували. Тому перемовини мають бути, вони будуть у будь-якому випадку. Для нас важливо, щоб позиція була сильна не лише в Україні, а також і у європейських партнерів.
Європейські партнери можуть сказати «deeply concerned», все, і для них це дійсно глибоке занепокоєння, зважаючи на те, що ціна на газ дуже висока. Але якщо їх шантажуватимуть ще більшою ціною, можливо, вони підуть на поступки для того, аби «Північний потік-2» запустити швидше, без сертифікації?
Ну, так, власне, це і є ціль гри Російської Федерації на підвищення, да, на підвищення ставок. Тут немає жодної економічної складової, абсолютно. І я от повернулася буквально нещодавно з Брюсселя, де я перебувала відряджені по підготовці саміту. У всіх місцях, починаючи від кав'ярні, де прості громадяни п'ють каву і закінчуючи найвищими кабінетами, обговорюється питання платіжок в країнах Європейського Союзу. І це питання дуже важливе, воно пов'язане з газовою війною Росії і їх методами роботи. Але для нас важливо, щоб європейські партнери не піддавались на цей шантаж.
Але наскільки європейські партнери не піддадуться на цей шантаж, зважаючи на те, що в них в країнах обговорюють суми в платіжках? Тобто це дуже хвилююче питання.
Треба розуміти, що Росія боїться сили, і Росія боїться відповіді на свої агресивні дії. Поки що ми спостерігаємо виключно рефлексії на кризи, які створює Російська Федерація, чи то газ, чи то ескалація на Донбасі, чи то будь-яка ситуація в світі. А от якщо Європейський Союз буде готовий консолідовано виступити з позицією, я думаю, що це буде елемент, який змусить Росію зменшити свої апетити, так само, як свого часу Росія відступила від лінії розмежування
на Донбасі. Бачите ви цю готовність виступити?
Я бачу цю готовність, я можу підтвердити цю готовність. Більше того, 12 жовтня у ході саміту Україна-ЄС ця домовленість буде зафіксована. Але єдине моє переживання полягає в тому, що гібридні методи Росії набагато швидші, ніж методи, які можуть застосовувати європейські країни. Тому головне виграти час. Ми достатньо швидко прийшли від ініціювання до досягнення домовленості, яка буде зафіксована на саміті. Сподіваюсь, що ця динаміка також буде збережена далі.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішня гостя – віце-прем'єрка України Ольга Стефанішина. Зустрінемося за кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єркою з євроатлантичної та європейської інтеграції України. Продовжуємо програму. При всьому цьому Росія заявляє про те, що нинішня ціна на газ в Європі, мовляв, до них немає жодного стосунку. Це от економічна конкуренція, там зростання ринків і так далі, і тому подібне.
Ми закликаємо європейських партнерів не бути рефлективними, а бути проактивними. Тому що Україна займає зараз проактивну позицію всередині країни і з точки зору відстоювання своїх міжнародних інтересів. Це дратує Російську Федерацію, дратує те, що ми ініціюємо перегляд торгових умов, те, що ми ініціюємо загальноєвропейські дебати, те, що ми ведемо перемовини на рівні великих лідерів, великих країн. Це, безумовно, питання суб'єктності, що є в основі антиукраїнської парадигми Російської Федерації.
Газова угода Угорщини з Російською Федерацією – це, власне, теж не рефлективна, а проактивна позиція.
Російської Федерації. Це проактивна робота.
Але Угорщини так само виглядає.
Ну, знову ж таки, повертаємося до того, що кожен хоче бачити в своїх платіжках найнижчі ціни на газ. Але останні 20 років Європейський Союз створював ринок. Там є 4 енергетичних пакети. Да? Тобто це умови на ринку. Не можна просто прийти, відкрити двері і сказати, от ти все життя жив от в такій квартирі, хочеш жити в пентхаусі, да, я тобі даю його безкоштовно. Це не дуже проста історія. Нічого не відбувається просто так. Тому це одна історія, а інша історія, що для нас кейс з укладанням контракту між Угорщиною і Росією, це якраз про ті червоні лінії, про які написано, наприклад, в спільній заяві Байдена і Меркель, про те, що вони не допустять будь-яких зловживань на ринку у зв'язку з запуском «Північного потоку-2», або в спільній заяві навіть наших президентів. І ми спостерігаємо, і нам цікаво подивитись, чи дійсно є це червона лінія. Як ми бачимо, для американських і німецьких партнерів все ще пряма загроза зриву контрактів і вимога йти в обхід України. Занижена, необґрунтована ціна на газ, політична ціна – це не є червона лінія, це не є елемент гібридної війни. Тому я думаю, що ми маємо також почати розмову про те, щоб визначити червоні лінії для України, ЄС, Штатів і Німеччини – для впровадження цього
проєкту. А не запізно починати розмову? Може б її вже треба було зараз на сьогоднішній день закінчувати?
Ми з самого початку, з першого дня, коли Росія анонсувала цей проєкт, цей потік, займали проактивну позицію. І, в принципі, результатом цієї проактивної позиції є і двопалатна підтримка американського конгресу, і санкції, які були введені. І, власне, багато країн не погоджували проведення газогону через їхню територію. І ми активно долучались до цих процесів. Але сьогодні ситуація дійсно критична, і Україна займала проактивну позицію навіть в тій ситуації, коли канцлер Німеччини поїхала в Сполучені Штати домовлятись, і коли почались консультації щодо цієї труби, Україна не мовчала, і ми добились того, що кожна з сторін заявила про недопустимість використання Північного потоку в політичних цілях. Просто ми, я так розумію, по-іншому бачимо ці червоні лінії.
Цього тижня Ян Столтенберг, генеральний секретар НАТО, сказав про те, що Україна вступить до НАТО, але це не буде завтра. Коли ж це буде?
Україна точно стане членом НАТО. І це вже не просто моє внутрішнє переконання. Ми достатньо важкий шлях пройшли, щоб підтвердити цю позицію в ході цьогорічного саміту НАТО. Ми вели розмови з абсолютно всіма столицями країн-членів НАТО. Це важкий діалог від Німеччини до Португалії, до Балтійських країн. І не завжди наші найбільші друзі проявлялися як справжні друзі вже, коли мова йде про конкретні
можна
речі.
Можна отримати ПДЧ, але не стати членом. І може бути навпаки. От Микола Мельников саме запитує, через скільки років? Чи можна назвати таку кількість?
Власне, років? Ми вимагаємо такої стратегічної ясності від НАТО. Тому що Україна в 2021 році, всі країни-члени НАТО підтвердили, що Україна буде членом НАТО. Ми прийняли спеціальне рішення РНБО, працюємо над державною програмою переходу на стандарти НАТО. Ми вже використовуємо величезний потенціал програми розширених можливостей. І що найважливіше, ми працюємо з кожною столицею НАТО. Ми вибудовуємо цей консенсус і використовуємо всі площадки з тим, щоб він мав місце бути. Але ситуація складна. Сьогодні рішення про членство в НАТО лежить в політичній площині. Абсолютно. Тому найбільш пріоритетним завданням для нас є формування консенсусу щодо підтримання членства. І ми, в принципі, непогано рухаємося у цьому напрямку.
Цього тижня проходив Варшавський безпековий форум, і одна з його панельних дискусій називалась «Життя в тіні Росії. Як стримати напористу політику Кремля?». І там обговорювалось таке питання про те, що країни НАТО мають бути готовими реагувати на агресивну політику Кремля не лише політичними гаслами. Як ви відчуваєте цю готовність?
Якщо чесно, я не відчуваю великої готовності до цього. Поки що я не бачу великої політичної рамки і великої готовності давати відсіч російській військовій агресії. Хоча, скажімо так, війна на Донбасі і анексія Криму, вона також мала своїм наслідком зміни всередині НАТО, тому що в НАТО була запроваджена окрема посада заступника генерального секретаря з питань нових викликів безпеки. Тобто НАТО зараз повністю розділена на військовий блок і на гібридний блок. Це і кіберзагрози, це енергетична безпека.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з віце-прем'єркою Ольгою Стефанішиною. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єркою з євроатлантичної та європейської інтеграції України. Продовжуємо програму. Питання того, як вони готові співпрацювати назовні. В захисті.
Звичайно, це абсолютно реалістична і правдива теза, що ніхто за нас воювати не буде. Хоча Україна, не будучи членом НАТО, все ж таки є однією з найбільш боєздатних армій світу. І ми готові були б застосувати 5-ту статтю, навіть не будучи членом НАТО. Сьогодні Росія використовує інші методи, ніж методи військової агресії. Звичайно, ймовірність розгортання військових дій на території Донбасу одних з країн НАТО, дуже, дуже мало ймовірно. Тому що є інші, скажімо так, нейтральні полігони, як, наприклад, Афганістан, Сирія, Лівія, інші гарячі точки, де фактично відбувається це протистояння західного світу, автократії і демократії.
Розмови про те, що Швеція висловила бажання вступати до НАТО, вже викликали різку критику з боку Кремля.
Так, так само і наша позиція викликала різку критику з боку Кремля в червні цього року. Але завжди говорячи про те, що ніхто не хоче дратувати Росію, ми повертаємося у 2008 рік, коли була дуже гучна заява канцлерки Німеччини про те, що Україна не може зараз отримати ПДЧ через загрозу повномасштабній війні. Відповідно, це була велика перемога Російської Федерації. Відбулася спеціальна колегія ФСБ, де генерали отримали свої нагороди за успішно зірваний саміт НАТО за участі України. Але при цьому менш ніж за рік відбулася війна у Грузії. І в 2014 році розпочата війна в Україні. Тому, можливо, відповідь про те, що ніхто не хоче дратувати Росію, не краща відповідь для стабілізації ситуації в регіоні.
Ви на початку розмови згадали вже саміт Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня. Від нього очікується декілька цікавих речей, зокрема, угода про спільний авіаційний простір, відома як договір про відкрите небо. Це така собі очікувана переможенька, наскільки я розумію. Що це дасть рядовому українцю?
Це довгоочікувана перемога, і це так звана угода про авіаційну асоціацію. Ви знаєте, хоча Європейський Союз зараз не готовий сказати, коли Україна стане членом ЄС, але ця угода, принаймні у повітрі, означає, що Україна в розумінні повітря і повітряного простору буде членом Європейського Союзу, тому що угода передбачає те, що ми певний період часу маємо пристосувати наші правила, щоб у нас була єдина правова і безпекова рамка для авіапольотів. І далі Україна приєднується до авіаційного простору ЄС. І фактично неважливо, ти тепер маєш авіарейси всередині однієї країни або з Україною. Тобто ми стаємо єдиним простором, що збільшує конкуренцію, унеможливлює будь-які маніпуляції на ринку, монополізацію. Ми говоримо про наших операторів.
Простими словами, збільшиться кількість лоукостів чи інші партнери авіаційні зможуть конкурувати, наскільки здешевляться квитки?
По-перше, збільшиться кількість компаній. Тобто ми станемо з ЄС одним ринком. Тобто всі компанії, які працюють на ринку ЄС, зможуть спокійно працювати на українському ринку. Це означає конкуренцію, зниження цін, більше перельотів. Фактично за останні два роки ми відкрили багато аеропортів в різних містах України. Тобто фактично буде багато перельотів навіть з інших міст України, не тільки з Києва. Тому це, звичайно, ще більше дасть нам можливості користуватись безвізом, подорожувати і не бути обмеженими ніякими кордонами.
Що ще цікавого ви очікуєте від саміту Україна-ЄС?
Ми представимо і українська сторона, і європейська сторона оцінку виконання угоди за всі 5 років. І на наступний саміт ми будемо представляти спільне бачення щодо, умовно кажучи, України в Європі.
Що було зроблено, чим можна похизуватися, і так само там два пункти, що не вдалося, за що будуть
хаяти? Два пункти – це дуже важко. В п'яти основних сферах, в яких відбувається торгівля, на 70-80% відповідаємо європейським стандартам. Це вже підтверджено. Це сфера енергетики 80%, сфера харчової продукції, санітарних заходів більше 70%, повністю відповідність системі державних закупівель та телекомунікацій. Це означає, що в розумінні нашої євроінтеграції ми працюємо однаково і живемо однаково. Також більше 14 тисяч компаній вже працює на європейському ринку, і Україна є тою країною, яка найбільше інтегрована в європейські структури. Ми є учасниками понад 20 агентств і інституцій Європейського Союзу, від правоохоронних, це офіс прокурора ЄС, закінчуючи науковими, культурними програмами. Тому з точки зору політичної, економічної конвергенції ми фактично досягли величезних результатів пунктів за 5 років.
Ми почали говорити, чим хизуєтеся, а за що соромно. І питання корупції, воно таки на порядку денному, очевидно, стоїть.
Ви знаєте, от в моїй біографічній довідці мова йшла про те, що я також до цієї посади очолювала урядовий офіс євроінтеграції. І зараз, коли я бачу, що от за 60% всіх зобов'язань, які ми виконали, майже 27 ми виконали лише за 21-й кінець 2020 року, я бачу, який це обсяг можливостей, який відкрився для нашого бізнесу, для нашого ринку. Я чесно шкодую, що ми не зробили це в 2014 році, тому що це і був би пакет трансформацій. Ми, наприклад, прийняли закон про трансплантацію, і сьогодні, наприклад, Львівська область у нас чемпіон по трансплантології. Ми прийняли закон про електронні комунікації, наші документи вже визнаються в Європейському Союзі. Ми прийняли закон про внутрішні водні шляхи, українська річка Дністер і Південний Буг, і скоро Дунай будуть включені в європейські логістичні маршрути.
Це програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішня гостя – віце-прем'єрка України Ольга Стефанішина. Зустрінемося за кілька хвилин.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єркою з євроатлантичної та європейської інтеграції України. Продовжуємо програму. Але при цьому є судова реформа, якої немає.
Так, це реальність для президента, я це можу підтвердити особисто, і для урядової команди, і, в принципі, для всієї влади важливо не лише прийняти закони і відібрати нових суддів, а й забезпечити те, щоб ця реформа була сталою. Тому сьогодні ми разом з нашими міжнародними партнерами здійснюємо відбір нових суддів через Вищу кваліфікаційну комісію суддів і формуємо нову Вищу раду правосуддя, яка буде відповідати за питання доброчесності суддів. Це дуже складний процес з точки зору діалогу з судовою системою, з тим, щоб ці судові процеси, які більш-менш реалістичні, нормальні, не були завалені, але це важкий процес.
Але при цьому зовсім недавній кейс, коли Європа відмовилася від кандидата від України до Європейського суду з прав людини. Саме через непрозорість.
Ви знаєте, ні. Якщо правильно цитувати це рішення, воно для мене достатньо дивно звучить, тому що в жодного було три кандидати насправді. І в кожного з кандидатів була бездоганна ділова репутація. І відмовили одразу всім трьом кандидатам з формуванням про те, що не всі кандидати відповідали критеріям. Ну, тобто, нам це не зрозуміло. Я, вочевидь, думаю, що ми маємо ще перед наступним конкурсом, який відбудеться вже за рік, тобто рік діючий кандидат, діючий член Європейського суду з прав людини від України буде перебувати на своїй посаді, через рік буде відбуватись нова конкурсна процедура, ми маємо зробити свої висновки і, скажімо так, переглянути свій підхід.
Сергій Дорошенко запитує, процедура перетину кордону з ЄС є нічим іншим, як справжніми тортурами. Я хочу знати, коли це митне божевілля та знущання з водіїв вантажівок буде припинено.
Ви знаєте, я поділяю прямо кожне слово в цьому запитанні, і коли парламент обирав мене на посаду віце-прем'єрки, питання транскордонного співробітництва було одним з трьох пріоритетів, які я озвучила. Тут є взаємні проблеми, у нас недостатньо розвинена прикордонна митна інфраструктура, нарешті цього року ми прийняли і програму, і повністю бюджет прийняли, і вже там 5 пріоритетних пунктів пропуску будуть розбудовані, але і тут ми стикнулися з торговими проблемами з ЄС, тому що Україна – великий ринок, у нас багато перевізників, Європейський Союз не хоче такої конкуренції, конкретно Польща, і зараз тривають дуже палкі політичні дискусії стосовно того, щоб наші перевізники могли мати повний доступ на ринок Європейського Союзу, щоб наші товари перевозились нашими перевізниками. Це справді велика проблема, і вона буде підніматись на саміті президентом через тиждень.
Тут вас звинувачують в лобіюванні інтересів китайських комуністів?
Так. Да. Тобто ні, звинувачують, так.
Ви голова комісії співробітництва Україна-Китай. І наскільки ви бачите ризики цього співробітництва, зважаючи на те, що деякі країни, які співробітничали з Китаєм, зараз в боргах.
Ви знаєте, рішення про те, що саме я буду очолювати Україно-Китайську комісію, мало певне стратегічне значення, тому що я відповідаю за європейську євроатлантичну інтеграцію. Відповідно, очолюючи комісію з Китаєм, я маю забезпечувати оцей баланс відносин. Тобто, це в цьому є логіка. Я вже ж треба сказати одну основну річ. Китай – стратегічний економічний партнер України. Він, Китай, займає перше місце по обсягу експорту продукції з України. Тому говорити про те, що ми не працюємо або нам не подобається Китай, ми не можемо, але, звичайно, з точки зору геополітики і політики наші погляди розходяться. При цьому ми продовжуємо діалог щодо економіки. Дійсно, Україна не те, що може стати заручником певних кредитних гарантій Китаю, ми вже є заручником певних ігор, які попередня влада мала бажання вести. Ми маємо контракт державної продовольчої зернової корпорації і великий кредит, який фактично дуже вигідний Україні. Це якраз та історія, про яку говорять в світі. Так само ви знаєте про ситуацію з купівлею контрольного пакету акцій Моторсічі. Тобто це вже такі історії, які ми успадкували, з якими ми живемо і зараз ведемо перемовини.
Це все було. Що робиться зараз?
Зараз ми зробили висновки із своїх попередніх помилок. В нас є набір певних критеріїв, які є для нас червоними лініями щодо укладення відповідних угод з Китаєм. Ми їх вже озвучили китайській стороні, тому ми працюємо зараз над переліком інвестиційних проєктів взаємовигідних, які будуть розгортатись на території України. Це близько 50 проєктів.
Можна два назвати?
Можна. Це проєкти в сфері електроенергетики і будівництва доріг.
Це була програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішньою гостею була віце-прем'єр-міністерка України з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції. Програму провела Інна Кузнецова. На все вам добре.